Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme tady podle programu Svobodného rádia další díl čtení knihy Co jste nesměli vědět. Jedná se o čtení o novém světovém řádu, ale i o tom, co tomu předcházelo, jak to probíhalo a co to má za důsledky a následky. V roce 2007 padla první hypoteční banka ve Spojených státech a po ní následovaly pády dalších a dalších a vypukla v podstatě světová ekonomická krize, která se dotkla i nás. Americký trendový prognostik Gerald Celente v rozhovoru ze 17. listopadu 2010 řekl: tohle je začátek konce eura. Euro bylo vytvořeno s velkými očekáváními v době velké hospodářské euforie a za předpokladu, že růst nikdy neskončí. Ale každý růst má nevyhnutelně svůj konec. To, co se v Evropě děje, není jen prostý dominový efekt. Tohle je světová hospodářská krize. Od roku 2007, kdy začala, se kromě toho, že centrální banky vysypaly biliony dolarů jako pokus o záchranu systému, který se zhroutil sám do sebe, nic nezměnilo. Lze očekávat, že tato hospodářská krize, již se dala do pohybu souběžně s bankovní krizí a s prasknutím bubliny v oblasti obchodu s realitami v Anglii, Irsku, Španělsku a ve Spojených státech, dalece překoná krizi ze 30. let. V tomto bodě byli vážení ekonomové zajedno. Spouštěčem obrovských problémů, které tehdy trápily všechny státy, bylo, že banky, především ve výše jmenovaných zemích, poskytovaly úvěry na nemovitosti, u nichž bylo jasné, že je dlužníci nikdy nebudou schopni splatit. Nemyslím tím, že si dlužníci, tedy stavitelé a nakupující, uvědomovali, že úvěry nesplatí, nýbrž, že každý soudný ekonom a tím pádem také banka musel nevyhnutelné splasknutí bubliny předvídat. A to z jednoho prostého důvodu. Velké banky západního světa v 90. letech poskytovali úvěry bez jistiny každému, kdo o to požádal. V Číně byla podobná situace. Úvěry se přímo vnucovaly, úroky neustále klesaly, půjčky byly pořád výhodnější a banky financovaly nemovitosti až do výše 100%. To znamená, že dlužník vůbec nemusel přispět vlastním kapitálem, a přesto si mohl od banky vypůjčit na koupi domu nebo bytu celou částku, což hovoří proti jakémukoliv obchodnímu duchu a uvažování, přinejmenším na první pohled. To mělo za následek, že stále více lidí, kteří si dříve ani netroufali snít o vlastním bydlení, zavětřilo příležitost a bralo si realitní úvěry. Stoupající poptávka povzbuzovala obchod s realitami a ceny stoupaly. Domy se proměnily v objekty spekulace. Chuť nakupovat stále rostla. Spotřeba stoupala, jako by neexistovalo zítra. Velmi snadno se dalo přijít k penězům a kde kdo chtěl své bohatství vystavovat ostatním na odiv. Vše vypadalo zdánlivě dokonale. Kdo si koupil dům, mohl se již po roce těšit z domnělých 5 nebo 10% růstu jeho hodnoty. Za 10 let by tentýž objekt měl mít teoreticky cenu dvojnásobnou, pokud ne ještě vyšší. A co teprve po 20 letech? Fantazie a lačnost neznaly hranic. Tento údajný nárůst hodnoty vypočítali tzv. Nezávislí experti, které nepověřili ani prodávající, ani banky. Podle Fair Value reálné tržní hodnoty se neustále vypracovávala nejnovější ocenění nemovitostí. Sotva překvapí, že většinou ve prospěch zadavatele, a podle toho naskočila i hodnota. A co následovalo? Lidé věděli, že obchodu bez tak nemůže, na tomto obchodu nemůže nikdo nic ztratit. Zlehkomyslněli a začali se najednou bát i úvěry s očividně špatně nastavenými podmínkami. Prostě každý chtěl být u toho. Lidé byli doslova sváděni k tomu, aby se zadlužovali. Auta, elektronika, zařízení, dokonce i dovolené. Vše se dalo pořídit na dluh. Stačilo jen vytáhnout kreditní kartu. Konec internetové horečky na konci 90. let však jako silné varování dostatečně nezapůsobilo. I když přišli o veškeré své úspory miliony lidí na celém světě, poté, co investovali do takzvané nové ekonomiky, jednalo se o firmy zaměřené na počítače a internet, které však nevlastnily prakticky nic, žádné licence, továrny či stroje. Žili pouze z barvitě líčených ideí a profitovali z rychle rostoucího trhu s internetem. Když se však trh nasytil a mnohé představy se ukázaly bezcenné, burzovní kurzy firem New Economy se propadly a strhly sebou i veškeré obchodování s akciemi. Šok však netrval dlouho. Všichni totiž vycházeli z předpokladu, že ceny nemovitostí porostou i nadále. A právě tohle byla ona zásadní chyba. Omyl, se kterým velké banky počítali. Je totiž nemožné, aby hodnota určitého zboží nekonečně stoupala. Konstantní nárůst cen je možný jedině tehdy, kdyby na trh proudilo stále více peněz. Jinak by přece chyběly peníze k uhrazování stále vyšších sum, takže ceny by zase musely zákonitě klesnout. Stále větší objemy peněz v oběhu, které ve skutečnosti vznikaly následkem ulehčeného a podporovaného poskytování úvěrů, však způsobily, že peníze ztrácely na hodnotě. Inflace rostla, až se nakonec srovnala s domnělým zvyšováním oné hodnoty. Životní náklady i mzdy rostou ne ve stejné míře. Euforii střídá strach a začíná se boj o přežití. A tady následuje poznámka autora Morrisona. Máte-li na tomto místě problém pokračovat ve čtení, prosím o strpení. Tematika poskytování úvěrů a inflace brzy tématiku poskytování úvěrů a inflace brzy blíže probereme. Vím, že je frustrující, když člověk něčemu nerozumí, i to, že s uvedenými pojmy mnozí čtenáři a posluchači v tomto případě mohou mít obtíže. Znám to z vlastní zkušenosti. Určité souvislosti pochopíte již po několika stránkách. To vám slibuji. Když ekonomika stoupá strmě vzhůru a do oběhu jde více a více peněz, neproporčně stoupají ceny vůči platům. Neodvratně se tehdy dostává do bodu, kdy konzumenti, aby si udrželi životní úroveň, na jakou jsou zvyklí, se stále více zadlužují. Potom se začíná šetřit. Chuť nakupovat mizí. V tomto bodě se motor ekonomiky začíná drhnout a vynechávat. Nejistota se rozmáhá. Móda, média a politika chlácholí a povzbuzují k dalšímu konzumu znovu a stále dokola. Poslouchej, konzumuj, konzumuj, konzumuj. Lidé by rádi, ale ono už to nejde. Nějak jim chybí peníze a náhle se motor zastaví na dobro. Ujel svých 300 000 kilometrů a je vyřízený. Hospodářství se zadrhává. Šíří se strach, panika, čiré zděšení. Jak se to mohlo stát? Stále více dlužníků už nedokáže udržet pod kontrolou své půjčky a už si je nemůže dopřát. To je okamžik, kdy bublina splaskne. Tohoto bodu jsme dosáhli na podzim roku 2007. Již několik let předtím bylo jasné, že se blíží konec. Ale velké banky přesto dále vesele poskytovaly úvěry a nutily menší instituce, aby činili totéž, protože by je jinak postihl masivní odliv klientů. Popsaný princip známe pod názvem letadlo anebo také pyramidový systém. První, kdo vstoupí do hry, slíznou smetanu. Čím později se kdo přidá, tím jistěji na svém vkladu totálně prodělá. Jedná se odedávna známý a osvědčený princip, který stále znovu a znovu nachází své oběti. Pod titulkem Všechny balony klesnou napsal Spiegel Online již 14. března 2006 toto. Nikdy v posledních 30 letech ceny amerických nemovitostí tak masivně nestoupaly jako v období od roku 2003. A nikdy nebyl tak často prorokován také krach, psal ekonom Phil Semler. Šťastní jsou ti obyvatelé New Yorku, kteří se na začátku 90. let chopili příležitosti. Tehdy, krátce po první válce v Iráku, byl dvoupokojový byt na Manhattanu k mání za rovných 15 000 dolarů. Dnes, o 15 let později, je tržní cena někde kolem 400 000 dolarů. Během uplynulých 3 let se ceny ještě jednou zdvojnásobily. Hovořit lze o tučném zisku nebo také o mohutné inflaci. Zatímco ceny domů a bytů v Americe v letech 1975 až 2000 ročně stoupaly v průměru o 1,8% od roku 2000, zrostly o podivuhodných 7%. V roce 2005 se pak v celostátním průměru vymrštily o dalších přibližně 10% nahoru a ve velkoměstech dokonce i výše. Všechno to umožnili lehkomyslně poskytované úvěry od bank, které samozřejmě jednaly velmi promyšleně. S chladnou vypočítavostí a svým chováním provokovali stoupající poptávku po nemovitostech. Tatáž hra probíhala v podobném měřítku v Anglii a Irsku, stejně jako ve Španělsku, a v umírněnější podobě tak v celém západním světě, ale i v Číně. Když od roku 2002 nesplácených úvěrů neustále přibývalo, tedy stále více dlužníků nebylo schopno hradit své dluhy, rozjelo se čilé obchodování právě s těmito takzvanými závadnými úvěry. Kvůli velké míře rizika je s vysokými náklady prodávali jako kompletní balíky z jednoho státu do druhého. Jednoduše vyjádřeno. Banky prodávaly nekryté úvěrové pohledávky svých klientů jiným bankám, aniž by se zeptali samotných dlužníků. Obchodovali totiž s dluhy. Umíte si to představit? A ptáte se, jak to funguje? Když si například rodina v Kentucky vzala od Bank of America úvěr na dům, najednou dlužila tyto peníze, dejme tomu, u Deutsche Bank nebo u jiné bankovní instituce někde na Islandu či v Itálii. Jestliže rodina v Kentucky předtím měla svou kontaktní osobu ve filiálce své domovské banky, pak se už neměla na koho obrátit, protože, zůstaneme-li u příkladu, Deutsche Bank v Kentucky žádnou pobočku nemá. Nechci vás trápit dalšími detaily. Pokládám jen za důležité, abyste pochopili, jak absurdní a nelidské je čachrování s lidskými životy a existencemi a jak nás to všechny navzájem odcizuje. Vede k tomu, že konzument ztrácí jakýkoliv přímý vztah a spojitost s penězi. Při bližším průzkumu se zdá, že se vše odehrává přesně podle plánu. Ještě bych chápal, že někdo se chce špatných úvěrů zbavit, prodat je a vylepšit si tak své bilance. Stěží pochopitelné však je, že se tak dlouhou dobu našlo tolik bláznů, kteří tyto bezcenné úvěry koupili. Jestliže se nyní ptáte, jak je možné, že se takový obchod vůbec uskutečnil, odpověď zní prostě. Protože banky si svá pravidla a zákony určují sami. Na tomto místě mému tvrzení musíte prostě věřit. Vysvětlení se dočkáte později. Žádná z bank tak přesně nevěděla, co vlastně koupila od jiné. Pokud například v Neckarsulmu, to je město v Německu, koupila v jednom balíku 1000 úvěrů z Alabamy, dalo se skutečně jen stěží odhadnout, jestli dlužníci budou moci splácet i dále. Nevěděla ani to, jestli v dané chvíli vůbec splácejí, nebo dokonce to, jestli jsou domy obydlené, ani to, či vlastně vůbec ještě stojí. V USA se realitní úvěry totiž ve skutečnosti vztahují jen na budovu a ne na vlastníka. Proto si Američané, kteří se dostali do platební neschopnosti, prostě zbalili lidově řečeno svých pár švestek, opustili své čtyři stěny a začali někde úplně jinde a bez dluhů z minulosti. U nás nemá dluhy dům, nýbrž ten, kdo si bere úvěr, na rozdíl od Spojených států. S pasknutím bubliny přišly miliony lidí ve Spojených státech v exekucích o své domy a následně skončili na ulici. Jen v roce 2008 jejich počet vzrostl o 53%. Miliony Američanů tak dnes znovu žijí jako kdysi ve 30. letech. Na ulici nebo v obrovských stanových koloniích ztracených někde v poušti. Nyní ceny nemovitostí razantně klesly. Hodnotu však nestratily jen soukromé domy, ale také, a to především, průmyslové objekty. Mezi lety 2000 a 2007 se jich postavilo a bylo financováno mnohem víc, než bylo ve skutečnosti potřeba. Další velkou bublinou, která proto nevyhnutelně musela splasknout, byly právě průmyslové objekty. K danému tématu psalo online vydání novin Handelsblatt ze dne 16. dubna 2010 toto. Krize v obchodu s průmyslovými nemovitostmi si žádá svou daň. Whitehall Street International, což je Mezinárodní realitní investiční fond Goldmana Sachse, dramaticky ztratil na hodnotě další fond. Z někdejších 1,8 miliardy dolarů podle posledních známých propočtů ještě zbývá přesně 30 milionů dolarů. Uvedené informace vyplývají z výroční zprávy za rok 2009, jež byla během měsíce doručena majitelům podílů. Takže se veškerý trh s hospodářskými nemovitostmi zhroutil a leží v troskách. V případě fondů se zjednodušeně řečeno jedná o projekt, kdy více lidí vhodí peníze do jednoho hrnce a následně pak celou sumu do něčeho investují, například do nemovitostí. Každý vlastní, přiměřeně podle toho, co do hrnce vhodil, ve fondu určitý podíl, něco jako akcii, kterou může kdykoliv prodat. V případě realitního fondu Whitehall Street International každý, kdo vhodil peníze do hrnce, přišel v roce 2009 o více než 98% svého vkladu, protože nemovitosti, jež podílníci společně draze koupili, náhle pozbyli veškerou hodnotu. Dennis Haley, bývalý britský ministr obrany, prohlásil: příčinou světových událostí není náhoda, pouze to tak vypadá, ať už se jedná o národní nebo komerční zájmy. Většina z nich je zinscenovaná a mají je na svědomí ti, v jejich rukou končí provázek od měšce s penězi. Máme tady kapitolu záchranné balíčky. Čím delší dobu potřebuje zákazník na vyrovnání dluhu, tím déle musí platit úroky. Úroky jsou peníze, které banky dostávají za to, že nic nedělají. Je to bombastický kšeft. Ale co se děje v okamžiku, kdy už klient nemůže splácet ani úroky? To přece musí banky trápit, nebo ne? 16. února 2003 se stala tato událost. Zcela v tichosti se v Berlíně na krizové poradě setkal německý spolkový kancléř Gerhard Schröder, ministr průmyslu Wolfgang Clement a ministr financí Hans Eichel se špičkami německých bank. Schůzky se zúčastnili Josef Ackermann z Deutsche Bank, Bernd Fairholz z Dresdner Bank, Dieter Rampel, Hypo Feriensbank, Jürgen Sengera, West LB Bank, Ulrich Brixner, DZ Bank a Henning Schult-Noel z Aliance. Předmětem debaty bylo vytvoření naléhavého záchranného plánu pro velké německé banky. Nikoliv pro dlužníky, nikoliv pro lidi. Pro velké německé banky. Měly být osvobozeny od úvěrové zátěže v hodnotě od 50 do 100 miliard eur. To znamená zbavit se špatných půjček, které už klienti bank nemohli splácet. Výše uvedené zaznívá po jedné z mnoha obdobných záchranných transakcí, jež proběhly během uplynulých měsíců. Tajná schůzka se ovšem nekonala po 15. září 2008, dnu insolvence americké investment bank Lehman Brothers, po datu, které v novém tisíciletí bankéři označují breakpoint, bodem zlomu. Berlínská schůzka se konala o celých 67 měsíců, to znamená o 22 čtvrtletních hlášení či o 6 ročních vyúčtování před krachem Lehman Brothers, a to 16. února 2003. Odhad nedostatečně krytých úvěrů se vyšplhal až na 300 miliard eur. Banky systematicky pomocí účetních triků skrývaly nevhodné dokumenty a klamaly tak své akcionáře. A politici ovšem velmi dobře věděli. Nejpozději od roku 2003 to věděla i spolková vláda, a to, že banky vymámily pro sebe na pokrytí úvěrových ztrát stovky miliard a že suma narůstala. A rozdávali i nadále půjčky na koupě nemovitostí a rozhýbávali trh. V pondělí 15. září 2008 seniorská pobočka investiční banky Lehman Brothers doslova zalkla vlastními závadnými úvěry. A v této chvíli politici spadli z oblaku zpátky na zem, ovšem dělali, jako by o ničem nevěděli. Koncem týdne vystoupila před novináře po dlouhých a obtížných vyjednáváních s tragickým výrazem ve tváři, hluboce pohnutá a naprosto ohromená Angela Merkelová s Pérem Steinbrickem, dva herci, kteří přesvědčivě hráli role starostlivé spolkové kancléřky a vzteklého ministra financí. Oznámili, že proto, aby zabránili dalším škodám a možnému plošnému požáru, připravili bankám záchranný balíček ve výši neslýchaných 500 miliard eur. Samozřejmě to byly peníze vydřené z daňových poplatníků Evropské unie. V okamžiku tohoto velkého výstupu již přinejmenším 5 let věděli, k čemu dojde a že se banky zroutí. Znali čísla. Neudělali však nic proto, aby ušetřili svůj lid obrovských ztrát a namísto toho lhali vlastnímu národu a všem národům Evropské unie přímo před objektivy kamer. Podobné záležitosti se neodehrávaly jen v Německu. V celém západním světě byly státy nuceny vydávat na záchranu bank miliardy dolarů. Peníze, které ovšem neměly. A odkud je měli vzít? Všechny země jsou ohromně zadlužené. a příjmy z daní pracujícího obyvatelstva nestačí ani na zaplacení úroků. Ale u koho vlastně mají ty státy dluhy? Přirozeně dluží přece bankám, komu jinému. Myslíte si, že to nedává smysl? Ale ano, je to tak. Bernd Steinbrück 13. září 2010, tedy dva roky po výše popsaném kousku, jež bankám skutečně se vydařil, řekl. 15. září 2008 zkrachoval Invest Lehman Brothers a obrovském pojišťovacím koncernu AIG hrozil podobný osud. Byl jsem přesvědčený, že kdyby AIG padl, finanční sektor by vzniklé napětí neustál. Ve skutečnosti stál svět na samém okraji finanční propasti. K výše uvedenému citátu bych ještě připojil poznámku, že AIG sice byl největším americkým pojišťovacím koncernem, avšak zdaleka ne největším na světě. Mezi tři největší se řadí francouzská skupina AXA, italská Generali a německá Allianz. AIG je v pořadí až čtvrtá. Steinbrück dále řekl. Ve shodě s názory mých evropských kolegů jsme v telefonní diskuzi zapřísahali amerického ministra financí Henryho Paulsona, aby v žádném případě neriskoval další případ Lehman. Steinbrück pak velmi přesvědčivě vyprávěl, jak strašné to všechno bylo a jak bezvadně táhli s kancléřkou za jeden provaz. Neřekl však, za který konec. Z mnohých náznaků toho, co se dělo v Americe, jsem pochopil, že absolutně podcenili následky krachu Lehman Brothers. Pokládali za nemožné, že by insolvence banky uvolnila tak otřesnou sílu. Citovaná výpověď je prostě k smíchu, poněvadž každému odborníkovi v oblasti ekonomie bylo známo, že zhroucený banky této velikosti by způsobilo krach finančního trhu. Lehman Brothers pořbili tytéž toxické úvěry, které si ve sklepě pokrytecky hromadili ostatní. Jak by tedy mohl pád této banky beze stopy minout ostatní? Co mne nejvíce udivilo, na prohlášení kancléřky Merkelové z října 2008 bylo, že veřejně nikdo nespustil povyk, když uvedla, že úspory v Německu jsou pojištěné. Absolutně nikdo se nedivil tomu, co tvrdila Angela Merkelová, že se může zaručit za všechny soukromé německé vlády v odhadované výši 570 miliard eur. A nyní jsem opět získal pocit, že se nacházím ve filmu Johna Carpentera Jsou mezi námi. Podobně jako jeho hlavní postava George Nada, jsem skrze brýle viděl a poznal, co se skrývá za prázdnými slovy Angely Merkelové. Ale nezdálo se, že by někdo v mém okolí viděl to, co já. V tento den jsem začal se svým pátráním, které vyústilo v napsání knihy, kterou vám nyní předčítám. Opakuji ještě jednou a zřetelněji, neboť většina lidí to dodnes správně nepochopila. Roční rozpočet Německé spolkové republice v roce 2008 činil 283 miliard eur. Tak vysoká byla částka, kterou mohl stát během celých 12 měsíců utratit. Výplata každého eura z 283 miliard byla pečlivě naplánovaná. Jak tedy mohla paní Merkelová garantovat, že stát v případě zhroucení bank daruje střadatelům 570 miliard eur? Kde by je ten stát vzal? Možná to již tušíte. Jedinou cestou je další zadlužení se u bank. Pokud by tedy šly banky ke dnu, potom by si vláda u jiných bank, naším jménem a na naše náklady, vzala úvěr ve výši 570 miliard eur, abychom si sami sobě vyplatili své vlastní našetřené peníze. Paráda, co? Špatný obchod? Pro nás ano, ale ne pro banky. Neboť ty by přišly přes úroky k dalším penězům a vyšlo by to levněji. Kdybychom se uspořených peněz vzdali, ano, to by ty banky přišlo levněji. Vím, že to zní bláznivě, ale přesně tohle se opakuje již po staletí. S každou krizí a každým krachem finančního sektoru banky stále bohatly. To podněcuje celou řadu otázek, především však tu, odkud vlastně peníze banky berou. Prosím, ještě o malé strpení. Všechno do sebe nakonec zapadne do jednoho celku. Většina obyvatel, inteligentní a vzdělaní lidé, slovům Merkelové věřila, což dokazuje, jak hypnotickou moc má tisk a politika. Žádnému politikovi by se však nikdy nemělo věřit, byť i jedno jediné slovo vystupuje totiž vždy pod vlivem mocných lobbystů. Tohle aspoň řekl jeden významný politik, a sice americký prezident Franklin Delano Roosevelt těmito slovy. V politice za nic nemůže náhoda. Pokud se něco děje, klidně se můžete vsadit, že právě tak to bylo naplánováno. Roosevelt přesně věděl, o čem hovoří. Per Steinbrück také, o tom jsem přesvědčený. 13. září 2010 v rozhovoru pro magazín Spiegel se vrátil k výše popsanému vystoupení a s ním spojeným lžím. Panovala citelná nejistota a lidé začali vyzvedávat peníze z bank. Tím klesla likvidita úvěrových institucí, což zároveň z druhé strany podkopávalo důvěru banky. Hrozilo, že se roztočí ďábelský kolotoč. S kancléřkou Merkelovou jsme se nakonec odhodlali k onomu ujištění, že stát zaručí všechny úspory. A ono to fungovalo. Neptejte se mne však, co by se stalo, kdyby to nefungovalo. Spiegel pokračoval a chtěl vědět, co by se stalo, kdyby skutečně došlo na proplácení garancí. A Steinbeck odpověděl. Samozřejmě by se zaplatili. Museli bychom požádat parlament o schválení odpovídajících prostředků. Kdybychom v takové situaci nedostali svého slibu, propadla by se republika do chaosu. Schválení odpovídajících prostředků, jinými slovy, znamená vzít si další úvěry od bank. A Spiegel trval na zodpovězení dotazu. Ale bylo to několik stovek miliard eur. A Steinbrück, ministr financí, odpověděl. Asi ano. Proto jsme také svůj slib zaměřili na vklady. Přitom jsme v neděli nechali obezřetně otevřené, co se přesně rozumí pod pojmem úspory. Jinými slovy řekl. Kdyby se střadatelé pokusili zachránit své peníze a došlo k bankovnímu ranu, bankovní ran je překotný a náhlé vybírání všech vkladů ze strachu o to, aby o peníze lidé nepřišli, stát a politici by našli cestu, jak se z odpovědnosti vykroutit. Per Steinbrück má ještě jinou zkušenost s podporou špatně hospodařících bank. Tak to hlídal od roku 1998 West LB, zemskou banku spolkové země Porýní Westfálsko, nejprve jako člen dozorčí rady a od roku 2002 jako ministr financí. Pod jeho vlivem v návaznosti na krach dalších ústavů promrhala banka peníze a padla. Znovu a znovu však přicházela podpora a pokusy o záchranu ze strany státu. Se spasknutím realitní bubliny v roce 2007 klesla cena nemovitostí, přibývalo nesplácených úvěrů, miliony lidí skončili na ulici nebo přišli o veškeré své úspory. Veškerá pozornost se však věnovala těm lidem nikoliv. Bankám. Protože vyhrožovali, že jinak půjdou ke dnu. Přinejmenším se to říkalo. V létě 2008 zachránila americká vláda před krachem tři velké banky. Byl to Bear Stearns, Fannie Mae a Freddie Mac s pomocí finanční injekce ve výši mnoha miliard dolarů, zatímco jiné malé banky nechala s klidem zkrachovat. Proč rituálně obětovala malé, aby zachránila velké banky, zdůvodnila vláda slovy. Příliš velké, než aby mohly zkrachovat. Argumentovalo se tím, že krach velkých, takzvaně systémově relevantních bank, by mohl strhnout do propasti celé hospodářství Spojených států. Na podzim 2008 začala klopítat čtvrtá velká americká peněžní instituce Lehman Brothers. Banka větší než kterákoliv z doposud zachraňovaných. Probíhala jednání a zvažovala se rizika. Měl by ji zachránit stát? Pomohly by jiné banky? Nakonec nepomohl nikdo. 15. září 2008 bankovní dům Lehman Brothers vyhlásil platební neschopnost a spustil tak celou lavinu. Soukromí klienti přišli o úspory v hodnotě více než 200 miliard dolarů. Nic netušící střadatelé, mezi nimi mnoho starších lidí, jež díky v uvozovkách odborné radě, kterou jim dali jejich domovské banky, nastrkali své úspory právě do banky Lehman Brothers, stáli tváří v tvář nicotě. Jednalo se o formy investicí, nerozuměli oni ani nikdo, a kterým ani nikdo rozumět neměl. Krachovaly další banky v USA, Anglii, na Islandu a Řecku. Po celém světě demonstrovali lidé, kteří přišli o všechno a nechápali, co se stalo. Výsledkem byly pocity zmatenosti, hněv a zděšení. Ale proč zůstala banka Lehman Brothers ve chvíli, kdy stála na hraně propasti bez pomoci? Proč nikdo nehodil záchranné lano? Nabízí se řada možných vysvětlení. Ovšem, podle výsledku mého pátrání dává jen jedno doopravdy smysl. Poněvadž vlastníkům této banky patří i všechny další americké banky. Nejschudnějším řešením pro ně bylo poslat nemocnou banku jednoduše do konkurzu, protože se tak mohli zbavit veškerých prodělků. A této bance předtím podstrčili závadné úvěry jiných bank a potom ji klidně schodili z útesu. Že americká banka Lehman Brothers je zvláštním případem, se projevilo také tím, že v USA mezi roky 2000 a 2008 čelila celkem 36 soudním žalobám. Americká banka Lehman Brothers. Některé procesy kvůli podvodům s bilanční zprávou přitom mířily proti řediteli společnosti Richardu Severinu Faldovi. Když Lehman Brothers v roce 2008 zkrachovala, přišlo asi 50 tisíc německých penzistů a střadatelů při Citibank, Dresden Bank a klienti spořitelem o úspory, které našetřili za celý svůj pracovní život na stáří. Lehmanův krach znamenal škody ve výši okolo 300 miliard dolarů, ovšem rozhodující měrou šlo o ztráty mimo Spojené státy, protože USA se necítili vůči zahraničním klientům nijak zavázány. Při pádu banky se neobjevily impulzy k její záchraně. Zkáza banky sice strhla do zásoby mnoho drobných střadatelů, ale požadovaný efekt se dostavil. Zmizela velká část a svět upadl do stavu strachu a zděšení a dostal svou lekci. Nikdo nemůže beztrestně nechat padnout velkou banku. Ze situace nyní těžily všechny ostatní banky. Pilně se balily záchranné balíčky. Do bank se sypaly peníze a nikdo neprotestoval. Při mém pátrání mne navíc pardonek teďka mi to skočilo jinam, než jsem chtěl. Ono to tady je problematické s tímto. Padlo, to, přitom mnoho bank padlo, že Richard Falt, někdejší představení Lehman Brothers, očividně upadl v nemilost. Z mnohých stran se dočkal hodnocení arrogantního povýšence a v tisku byl pomlouván stále dokola. Dostal řádnou lekci a dočkal se potupy před celým světem. Tak byl vytvořen obraz nepřítele a viníka za nepochopitelné chování banky. Richard Falt byl zosobněným zlého bankéře. Byl poražen a systém se nově sformoval. Byl serióznější a transparentnější. V podobném duchu se tak psalo v novinách přinejmenším několik týdnů. Zdálo se, že davy to uklidnilo. Vše, co se po roce 2008 stalo, od pádu Lehman Brothers až po gigantické záchranné balíčky, jež peníze daňových poplatníků spláchly soukromým bankám přímo do lačných štánů, nebylo ničím jiným než účinným důkazem jejich moci. Každý špičkový politik toto gesto pochopil a hry se z obavy, aby rovněž neskončil jako kůl v plotě, také zúčastnil. A bankéři oslavovali sami sebe. Zvýšili si platy a nepokrytě se smáli těm, kteří nepochopili, o co jde. V listopadu 2007 udělala American Jewish Committee, americká židovská organizace, a banka Lehman Brothers, řediteli Deutsche Bank Josefu Ackermanovi v New Yorku, cenu Herberta Lehmana za výjimečné zásluhy v oblasti lidskosti. Na medaili s vyobrazením Herberta Lehmana je nápis: každý, kdo věří v bratrství a požehnání spravedlnosti, má před sebou cíl, k němuž je oprávněn. Nevyrazilo vám to dech? V létě 2008, v době, kdy se finanční krize blížila vrcholu, se druhá největší banka, klopítající Commerzbank, chystala koupit třetí největší, Dresden Bank. Na nejvýš zajímavé načasování. Banky totiž věděly, že krach je tu zanedlouho. O dva měsíce později ležel bankovní svět skutečně v troskách. Odstoupila však v tomto okamžiku Commerzbank od koupě Dresdner Bank? Nikoliv. Německá spolková vláda podpořila Commerzbank 23 miliardami eur. A ta z této částky koupila pak Dresdner Bank za 5,5 miliardy eur. A teď to přijde. V polovině roku 2009 bylo bankám povolilo, aby založili tzv. Bad banks, špatné banky. Jednalo se v podstatě o obrovské skládky, na kterých se směly shromáždit tzv. Špatné úvěry. Banky se zbavily svých prodělků a najednou měly čisté účty, jako mávnutím kouzelného proutku. Commerzbank měla ve špatné bance Bad Bank zlikvidovat více než 15 miliard a Dresdner Bank téměř 40 miliard eur. Stát sice převzal na krátkou dobu jako protislužbu 25% akcií, ty však později podíloví vlastníci vykoupili nazpět, podle všeho za v uvozovkách speciálních podmínek. A nyní přichází opravdový špek. Ve vlastnictví Dresdner Bank se nacházela i rozsáhlá sbírka uměleckých děl, jež po koupi připadla Commerzbank. Jeden ze skvostů sbírky, Kráčející muž od Alberta Giacomettiho, byl 3. února 2010 v aukční síni Sotheby's vydražen za 74,4 milionu euro. Dosud nejvyšší cenu, za kterou bylo v aukci prodáno umělecké dílo. Commerzbank údajně rozdělila výnos mezi německá muzea a nadaci, jež patřila jejímu vlastnímu koncernu. to znamená sdružení podniků z různých odvětví. Nenapadá mne nic, co k tomu dodat. Po sloučení obou bank, Commerzbank měla uměleckou sbírku nově uspořádanou. Přibližně 100 významných děl klasické moderny a současnosti dostala k časově neomezeným výpůjčkám k dispozici muzea ve Frankfurtu, Drážďanech a Berlíně. Chtěli bychom, aby pokud možno co nejvíce lidí mělo příležitost vidět díla umělecké sbírky někdejší Dresdner Bank a zároveň chceme podpořit muzea při budování těžiště jejich sbírek, řekl Martin Blessing, předseda představenstva Commerzbank. Hypo Real Estate zachraňovali daňoví poplatníci s pomocí více než 130 miliard eur. V letech 2008 až 2010 zkrachovalo ve Spojených státech více než 300 menších a středních bank, které následně pohltily velké banky. Vývoj situace měl negativní účinek především na poskytování úvěru u těch bank, jež svou činnost zaměřovali převážně na konkrétní region. Do konkurzu pak šlo mnoho malých podniků, z čehož opět profitovali velké koncerny. Finanční a bankovní bankroty mají tedy zcela jasné vítěze. Majitele velkých podniků a velkých bank. O koho se přesně jedná, prozradím později. Pěkně jedno po druhém. Pouze jeden příklad předem. JP Morgan Chase od roku 2007, jedna ze tří největších bank v USA, převzala s účinnou podporou amerického státu v březnu 2008 klopítající investment Bear Stearns. Vydařená akce bankéře natolik navnadila, že o několik měsíců později, v září 2008, připojili ještě největší americkou spořitelnou Washington Mutual s pomocí velkorysé injekce ve výši 1,9 miliard amerických dolarů od Federální společnosti pro pojištění vkladů. Pouhé 2 roky stačily k tomu, aby si JP Morgan Chase stála lépe než kdykoliv předtím. Deník FAZ Online k tomu 15. ledna 2010 napsal toto. To je špatně udělaný, tohle to nedá se s tím nic dělat. Napsal toto. Tak. Momentiček. Teď už jsem to našel. Americká velkobanka JP Morgan Chase upevňuje po zmírnění finanční krize své vedoucí postavení. Banka v posledním kvartálu minulého roku znásobila díky výnosům z oblasti investic čistý zisk, jen se vyšplhal až k číslu 3,3 miliardám dolarů a předčila tak očekávání analytiků. Commerzbank a JP Morgan Chase jsou zde pouze exemplární příklady, jež zastupují za celý systém. Podobně tomu bylo i s ostatními velkými bankami. Mým záměrem ovšem není, abych donášel na určité bankovní domy jejich jednotlivé manažery a už vůbec ne na obyčejné spolupracovníky těchto institucí, kteří většinou o pletichách svých chlebodárců nemají nejmenší tušení. Předmětem zájmu je kritika zcela schorého systému, jehož dosad doposud jen málo kdo pochopil. Takže si shrňme finanční krizi. Velkobanky poskytovaly úvěry chudákům, ačkoliv věděli, že je nebudou moci nikdy splatit. Malé banky, aby se neocitly mimo hru, byly nuceny dělat totéž. Skrze poskytování úvěrů stouply ceny nemovitostí a vznikla bublina. Jakmile splaskla, Přišli lidé o své úspory a domovy. Malé banky potom zanikly a pohltily je ty banky velké. Daňový poplatník, který již přišel o své úspory, musel převzít ještě navíc ztráty velkých bank. Na jejich vyrovnání si musel stát, tedy my všichni společně, vzít od bank nové úvěry, jež nikdy už nebudeme schopni splatit. Ale jednou provždy z nich už budeme platit úroky. Nevím, jestli se jako děti měli doma křečka. Já jednoho měl, píše autor. Žil v malé kleci s kolotečem uprostřed. Běhal v něm a běhal stále dokola. A nikdy se nepohnul z místa. Nezdálo se však, že by mu to nějak vadilo. Až jednoho dne jsem ho potom našel ležet mrtvého v rohu klece. Přežral se. Často jsem na něj musel při psaní této knihy myslet. Tak, vážení přátelé, vzhledem k tomu, že za malou chvíli bude konec této relace a my tady máme před sebou celou další kapitolu, která bude, má název Co to vlastně jsou peníze a bude vysvětlovat, jak se vydělává v bankách, tak to už si necháme na příště. A jenom ještě jednu takovou velice důležitou informaci. Tuto knihu jsem dostal v nedobré verzi, protože tam jsou ofocené vždycky dvě stránky vedle sebe. A zkoušel jsem to zredukovat, aby to šlo hezky po sobě, nejde to. A tak se občas stane, že když přesouvám na obrazovce, protože jinak je to tak malé, že to nepřečtu ani s brýlemi, když přesouvám na obrazovce z jedné strany na druhé, z jedné stránky text na druhou stránku, tak se mi mnohdy stane, že mi to přeskočí. A proto jsou ty problémy. Znova říkám, já jsem se to strašně dlouho snažil, ale protože bych musel jednotlivou stránku ofotit, nahrát ji na flešku, potom to zase, tak jsem se rozhodl, že to by byla tak neskutečná práce, že hold budu riskovat a budu občas v těch dost nepřehledných stránkách se muset orientovat, protože já musím při čtení a při měnění stránek zároveň sledovat text, číst, ale i číslo stránek. Takže z tohoto důvodu jsou tady ty občasné zádrhele. Nicméně, já se opět domnívám, že tato kniha nám a vám především osvětlí, proč musí být státy zadlužovány, tady jsme to jasně viděli, proč ty banky vládnou státům a světu a jejich bankéři a posléze se dovíme, proč ti bankéři to vlastně chtějí. Takže pokud by se některý stát chtěl vymanit z této chobotnice neporazitelné, musel by udělat jednu nebo více věcí, ale hlavně jednu jedinou věc. Musel by znárodnit Národní banku, odstřihnout se od Mezinárodního měnového fondu, odstřihnout se od těchto velkých nadnárodních korporací bankovních a zkusit to sám. Nicméně v dnešním globalizovaném světě to je prakticky nemožné, protože by se na nás ty věřitelé vrhli ze všech stran a protože to je propojené, tak bychom to jako stát nevydrželi. Je to velice obtížné, ale lze to provést. Lze to provést, ale ono by to opravdu ten český národ bolelo. Jenomže by musela být chuť provést to, aby český stát byl suverénním a svébytným. A to teď nejsme, protože úplně na závěr tohoto pořadu vám řeknu, že Česká národní banka, která rozhoduje o například o kurzu koruny k euru, tak má s název Česká pouze ve svém jméně. Jinak zcela patří anglické Bank of England a Bank of England patří komu jinému než dalšímu kolosu Golden Sachs. Takže my jsme se divili, proč máme předražené euro a uměle devalvovanou korunu. To nedělá Česká národní banka. Ta jen poslouchá příkazy majitele. Takže to by bylo, vážení posluchači, pro dnešek všechno. A my si dáme písničku a já mezi tím předám vysílání studiu Lípa, abych se opět vrátil v 19 hodin, kdy už na vás bude čekat další povídání s panem šéfredaktorem Aeronetu.cz, panem VK.
Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kde kdo zvyk. Když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach, pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach, v paprstích slunečních. Teď už jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí a já ti nescházím, jak prsten z kamení, já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Je to jen hledání, svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, která mě čekají ze zamilování. Sny dovyprávějí mé lásce budoucí, pro ní a právě jí já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.